Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdir. Seçkiləri boykot edən müxalifət partiyalarının bugün forumu keçirilib. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enullah Fətullayev dünəndən karserə salınıb. Türkiyənin hərbi təyyarələri PKK yaraqlarının şimali İraqdakı bazalarına hücum edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün prezident seçkisində boykot edən müxalifət partiyalarının məşvərət şurasının forumu keçirilib. Əvvəldən tədbirin Müsavat partiyasının qərargahında keçirilməsi planlaşdırılsa da, adamların sayı çox olduğundan toplantı açıq havada baş tutub. Ətraflı Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Forum keçiriləcəkdir Müsavat Partiyasının qərargahında qapalı bir məkanda. Ancaq partiya üzvləri seçkiləri boykot edən 5 müxalifətçi partiyanın üzvlərindən təxminən 500 nəfər bura toplaşdığına görə toplantı açıq səma altında keçirildi. Mitinqvari bir toplantı oldu burada. Müxalifət partiyalarının liderləri çıxışlarında bu seçkini məsəki adlandırdılar. Bildirdilər ki, bu seçki əsla seçki deyil, ondan hər hansı demokratik nəticə gözləmək doğru olmazdı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirdi ki, müxalifətçilər müxalifətçilərin seçkini boykot eləməsi və xalqın bu seçkidə iştirak etməməsi, Azərbaycanda seçki olqatının olmaması onu göstərdi ki, müxalifət həqiqətən də doğrudan da gerçək bir yol seçir.
Seçki kampaniyası bu mövzudə tərəddüdü olanları da əmin etdi ki, bizim qərarımız nə qədər haqlı olur. Təsəvvür edin ki, bu günlər indi bizlərin bu nəticəsi bəlli olan, heç bir qaydabanın tanınmayan bu şeydə iştirakımız nə qədər gülüncələrdir.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Prezident seçkilərini izləmək üçün 1153 beynəlxalq müşahidəçi qeydiyyatdan keçib. Həm müşahidəçilər müxtəlif ölkələri və beynəlxalq təşkilatları təmsil edirlər. Burada ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun 420 müşahidəçisi də MSK-da qeydiyyatdan keçib. MDB-nin icraçı katibi Sergey Lebedev bugün MSK sədri Məzahir Pənahovla görüşüb. Bundan qabaq o Bakıda və Sumqayıtda seçki prosesinə hazırlıq vəziyyəti ilə tanış olub. MSK nəzdindəki müstəqil mətbuat mərkəzinin məlumatına görə Lebedev ciddi qanun pozuntularının müşahidə olunmadığını deyib. Sergey Lebedev seçki günü də Bakıda müşahidələr aparacaq, oktyabrın 16-sında isə seçkinin nəticələrinə dair məruzə ilə çıxış eləyəcək. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-ində keçiriləcək.
Seçki 2008.
Prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlu seçki qabağı təşviqat kampaniyasını yekunlaşdırıb. Bugün onun Təbriz kinoteatrının qarşısındakı meydanda seçicilərlə görüş mitingi keçirilib. Namizədin seçki qərargahından apel ediblər ki, bu mitinglə Fazil Qəzənfəroğlunun seçki qabağı təbliğat təşviqat kampaniyası yekunlaşıb. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev dünəndən karserə salınıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili İsaxan Aşurov məlumat verib. Vəkil deyir ki, cəza çəkmə müəssisəsinin rəisinin qərarı ilə jurnalist 5 sutka qapalı şəkildə saxlanılacaq.
Eynullah karserə salınmamışdan əvvəl cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyinə müraciət edib vəkil istəyibdi. Lakin bu barədə mənə heç bir məlumat verilməyibdi. Güya orada olan məsumların birisinlə konflikt vəziyyət yaratmasıdır. Eynullah görüş zamanı heç bir konflikt situasiya yaratmadığını, əksinə həmin məhkumun dəfələrlə ona yaxınlaşıb belə bir vəziyyət yaratmasını bildirdi və bunu özünə qarşı bir provokasiya hesab etdi.
İsaxan Aşurov deyir ki, o bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət eləməyi düşünür. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev terrorla hədələmədə, milli ayrı seçkilik salmaqda və vergidən yayınmada günahlandırılaraq 8 il yarım cəza alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkiyənin hərbi təyyarələri və artilleriyası PKK yaraqlarının şimali İraqdakı bazalarına hücum edib. Məlumatı Türkiyə ordusu yayıb. Bu arada isə Türkiyə televiziyası deyib ki, Ankara İraqın Kürd hökuməti ilə danışıqlar aparmağı düşünür. Qadağan olunmuş Kürdistan Fəaliyyət Partiyasının PKK-nın əsas bazaları Türkiyənin cənub-şərqində və İraqın şimalında yerləşir. Türkiyə hökuməti qabaqlar İraq kürdləri ilə danışıqlar masasına oturmaqdan imtina eləmişdi. Türkiyə İraq hökumətini günahlandırır ki, PKK-ya qarşı kifayət qədər mübarizə aparmır. Qlobal maliyyə böhranı ilə mübarizədə bütün lazım addımlar atılacaq. Böyük yetili ölkələrinin maliyyə nazirlərinin dünən Vaşinqtonda keçirdiyi görüşdən sonra yayılmış bəyanatda belə deyilir. Sənayecə inkişaf eləmiş böyük yetili ölkələri maliyyə qurumlarını müdafiə eləmək və kredit qoyuluşlarını bərpa eləmək üçün qəti və bütün mümkün vasitələrə əl atacaqlarını bildiriblər. Dünən Amerika, Avropa, Asiya və digər fond bazarlarında səhmlərin qiyməti düşməkdə davam edib. Amerikanın əsas birja indeksili olan Dow Jones 18% enişlə həftəni başa vurub. ABŞ-ın vitse prezidenti postuna respublikaçıların namizədi Sarah Palin öz vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib. Bu qərara onun işlədiyi Alaska ştatının qanunverici şurasının üzvləri gəlib. Belə ki, şuranın araşdırmasına görə Palin vəzifəsindən istifadə edərək bacısından boşanmağa hazırlaşan polis əməkdaşının işdən çıxarılmasına nail olub. Sarah Palin özü isə bu ittihamı qəbul eləmir. Noyabrda Amerikada keçiriləcək prezident seçkilərində Sarah Palin respublikaçı John McCain ilə birgə mübarizə aparacaq. Özbəkistan məhkəməsi jurnalisti 10 illiyinə azadlıqda məhrum edib. Məhkəmə Solijon Abdurrahmanovu narkotik maddə saxlamaqda ittiham edib. 58 yaşlı jurnalist ittihamı rədd edir. Vəkili bildirib ki, ittiham uydurmadı və polis narkotik maddəni onun maşınına atıb. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Abdurrahmanovun həbsini pisləyib, bunun onun peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirib. Özbək jurnalist müstəqil xəbər agentlikləri o cümlədən Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq eləyirdi. Bu saatda çatdıracağım son xəbərləri idi. Xəbərləri mən təqdim elədim Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Panorama Sesi 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı və Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Artıq seçki prosesi başa çatmaq üzrədir. Bilirsiniz ki, bir seçkinin demokratik keçirilməsi təkcə səs vermə günü seçkilərin saxtalaşdırılıb saxtalaşdırılmamasından yox, həm də bütünlükdə seçki dövrü bərabər imkanların yaradılıb yaradılmamasından çox asılıdır. Bax, bu mənada seçkiyə qədərki dövrü necə xarakterizə edirsiniz? Əvvəlcə Məhərrəm bəy seçdik, sonra Hafiz bəy də fikrini bildirər.
Demək, təxminən mən iyul ayın əvvəllərindən və bugünkü günə qədər Azərbaycanın bütün regionlarında olmuşam. Özə bəzi regionlarda 3 dəfə olmuşam. Və müşahidəçilər üçün treninqlər keçirmişik. Regionlarda bəziləri ola bilsin məlumatı yoxdur. Seçki fəallığı elə də aşağı deyil. Əksinə orada seçki maarifçiliyinə daha çox önəm verilir. Biz keçirdiyimiz tədbirlərdə kütləvilik xoş gələn hallardan biridir. Lakin bəzi rayonlar var ki, bunu mən deməsəm mümkün deyil, köhnə qaydalarla rəhbəri işləməklə məşğuldur. Yadınıza gəlsə əvvəllər qeyri-hökumət təşkilatlarına tədbir keçirməyə imkan vermirdilər. Yolları bağlayırdılar, polis gəlirdi. Çox şükürlər olsun ki, artıq o mərhələ arxada qalıb. Amma bəzi rayon rəhbərləri yenə də köhnə sistemlə işlədilər. Məsələn, tədbir keçirmək istəyiriksə, bizə qabaqçadan deyirlər ki, bir həftə qabaqçadan məktub verməlisiniz. Onlar araşdırırlar. Yəni, bir həftədən sonra bunlar bizə icazə versələr, biz seçki maarifçiliyinə məşğul ola bilərik. Yəni, bu çox anormal yanaşmadır. Mən ad da çəkə bilərəm. Məsələn, Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti bu sistemlə işləyir. Sumqayıt bu sistemlə işləyir və digər rayonlar. Amma əlamətlər haldır ki, əksəriyyət artıq demələr, bəlkə münasibəti dəyişiblər. Hətta bəzi rayonlar var ki, icra hakimiyyətinin nümayəndələri özləri gəlib iştirak edir bu maarifçilik prosesində, özləri də bəhrələnirlər.
Məhərrəm bəy, sual belədir, yəni ümumilikdə bax bu ümumiyyətlə seçki prosesi dedik ki, başa çatmaq üzrədir. Azad və ədalətli seçkilərə imkan verir, vermir? Yəni bu prosesin yetkinliyini dəyərləndirirsiniz.
Aydındır. Yəni bunu bir cümlə ilə desək, yəqin ki, dinləyicilər razı qalmaz. İndiki mühit əvvəlki seçkilərdən fərqlənir.
Nə mənada?
Əvvəl tutaq ki, qarşıdurma çox güclü idi, ziddiyyətlər vardı. Biz üçün ziddiyyət olanda da inkişaf olur, ziddiyyət olanda söz deməyə daha çox faqlar olur. Məsələn, imza toplama kampaniyasını götürək. Əvvəl namizədlər imza toplama kampaniyasına çox böyük çətinliklərlə üzləşirdilər. Əvvəl deyirdilər ki, bir nəfər ancaq bir namizədə imza verə bilər. Və bir də gördün ki, çoxların imzaları saxta çıxırdı və s. Və onda elə bilir ki, fəallıq dərəcəsi kimi qiymətləndirildi. sandıça ha görürsünüz var rekabet var buna imkan vermirler ona imkan vermirler. Ama bütün biz o namizetlerle danışmışım ben şahsen namizetlerle görüşmüşüm ekseriyetiyle. Onlar özler de deyirler ki imza toplama kampanyasında elə bir çetinlikler olmuyor. Ama
Məhrəm Bey bir fikirler var ki cemiyette elə namizetlerin ekseriyeti için yerli icra hakimiyyat organları imza toplayıblar.
Yok bunu ben mesela hamısı için demezdim. Mesela bazı namizetlere hatta yerlerde demeli müəyyən müqamət də var. Məsələn, Qudret Həsənquliyev Lənkəranda tədbir keçirərkən Lənkəranda o insanların toplaşdığı mərkəzi yerlərdir. Şəhərdən qat-qat uzaq bir ucqar bir yer veriblər ki, o öz seçicilərlə orada görüşməsində müəyyən çətinliklər yaransın. Yəni tutaq ki 2003-də polis müqaməti var idisə, müəyyən maneələr var idisə, indi isə bu cür uzaq məsafəyə verilir. Bilirsiniz ki imkanlar eyni deyil. Ona görə də məsələn mən istəyərdim ki onların görüşü üçün bərabər imkanlar yaradılsın.
Bu demokratik seçkilər üçün yəni bərabər imkanlar yaradıldı mı qısaca?
Seçki məcəlləsində olan dəyişikliklər bəli, bərabər, şəffaf, ədalətli seçkilər üçün əvvəlkilərə nisbətən imkan yaradır. Amma o məcəlliyə icra etmək mexanizmində problemlər var.
Hafiz bəy seçdik.
Bu gün Azərbaycanda xeyli qeyri-hökumət təşkilatları seçki monitorinq vəzifəsini missiyasını həyata keçirmək belə funksiyalarını aparırlar. Ancaq əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq məhəllə gəlir ki bu seçkilərdə nədənsə qeyri-hökumət təşkilatlarının o missiyası o qədər də qabarıq hiss olunmur. Məsələn, Məhərrəm müəllimin dediyindən belə başa düşür. Siz dəfələrlə ona sualın anladınız. Məhərrəm müəllim, indiyə qədərki proses, bundan sonraki prosesin demokratikliyi üçün mühit yaradır mı, şərait yaradır mı? Mən Məhərrəm müəllimə konkret cavab görmədim.
Amma əslində konkret cavab vermək də mümkün. Demokratiya elə böyük məfhumdur ki, onu bir cümlə ilə demək olmaz ki, hə, yox. Amma əvvəlkilərə nisbətən bəli fərq var.
Məhərrəm müəllim, praktik məsələlərlə bağlı danışaq. Mən səmimi, yəni qərəzsiz, filansız bütün məsələlərə obyektiv yanaşma tərəfdarıyam. Məsələn, Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə 34 minə yaxın müşahidəçi, yerli müşahidəçi qeydiyyat alınıb. Səhv eləmirəmsə, keçən dəfə Məzahir Pənahov mətbuat konfransında dedi ki, bunun harasa 12.500-ü qeyri-hökumət təşkilatlarının müşahidəçisidir. Onu da istisna eləmirəm ki, hətta qeydiyyatdan keçməyən qeyri-hökumət təşkilatları var, yaxud qeydiyyatı ləğv olunmuş qeyri-hökumət təşkilatları var ki, onların müşahidəçiləri də qeydiyyatdan keçib, belə öz fərdi qaydada, öz təşəbbüsü ilə müşahidə aparmaq üçün, çünki qeydə alınmaq üçün həmin qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən ancaq bu yol qalır. Və təxminən belə çıxır ki, yarıdan çox yerli müşahidəçilərin qeyri-hökumət təşkilatlarının müşahidəçiləridir. Ancaq bu qeyri-hökumət təşkilatlarının əksəriyyəti bəyan edirlər ki, onlar seçkilərin uzun müddətli müşahidəçilik missiyasını həyata keçirirlər. Bu uzun müddətli bir prosesdir. Və bu prosesdə aktiv fəal iştirak edən təşkilatlardan biri də Məhərrəm bəyin təmsil etdiyi Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım asosiyasiyası. Bu təşkilat təbii ki, əvvəlki seçkilərdə də xeyli iştirak edib, böyük bir təcrübəsi var. Ötən seçkilərdə exit poll prosesini həyata keçirən təşkilatlardan da biri oldu. Bəlkə də ilk qeyri-hökumət təşkilatlarından biri idi ki, bunu prosesi həyata keçirirdi. Amma məsələ burasındadır. Bu qeyri-hökumət təşkilatlarının əksəriyyətinin nə seçki qabağı mühitlə bağlı, söhbət seçkilərə qədər olan mühiti deyir. Hüquqi baza, demokratik seçkilərə əsas verirmi? Seçkilər isə start verilənə qədərki vəziyyət. Seçkilərin startı demokratik olubmu? Bərabər rəqabətə imkan yaradıbmı? Azad media olubmu? Tutaq ki, hamı üçün bərabər siyasi şərait olubmu? Ümumiyyətlə, azad seçkilərin aparılması
bunu
üçün...
Bunu nə ilə izah edirsiniz, Hafiz bəy?
Yəni yox, yəni ki, bu qeyri-hökumət təşkilatlarının əksəriyyətinin hesabatlarında bu yoxdur. Mən gəlirəm o fikrə ki, hətta indiki mərhələdə seçki kampaniyasının o uzun müddətli müşahidəçilik missiyasında təkcə seçki gündən söhbət etmir. Burada söhbət imza toplama kampaniyasından gedir, namizədlərin irəli sürmə məsələsindən gedir, ən böyük məsələlərdən biri seçki vaxt təşviqat məsələlərindən gedir, seçici imzalarla bağlı məsələdən gedir, eyni zamanda seçki komissiyaların fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərdən gedir ki, bu məsələlərə yanaşma yoxdur. Mən onu bildirim ki, indiyə qədər tutaq ki, səhv eləmirəmsə, bir dənə seçki monitorinq mərkəzinin iki hesabatı olub. İki hesabatı olub. Ancaq tutaq ki, mən bilmirəm ki, tutaq ki, başqa qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatları nə yerdədir. Məhərrəm müəllim bildirir ki,
bu onun göstəricisidirmi ki, bu təşkilatların əksəriyyəti hökumət mövqeyidir?
Söhbət ondan getmir. Bir müzakirədə də iştirak etdim və orada da qeyd. Mənim bu fikirdəyəm ki, indiki seçkilərdə müşahidəçiliyin bu qədər çox olması, qeyri-hökumət təşkilatlarının bu məsələyə can atması, müşahidəçiliyə birdən-birə can atması, bir növ elə bil müşahidəçilik bu mu yaranıb. Bu hardasa idarə olunan prosesdir. Və mən elə gəlir ki, müəyyən vaxtlarda hansı sözü demək lazımdır, beynəlxalq təşkilatlara nəyi göstərmək lazımdır, həmin yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının dili ilə bu sözləri desinlər ki, bu yerli təşkilatlar 34 min müşahidəçi müşahidə edilib vəziyyət belədir. Sadəcə bunu sübut eləmək məsələsində bir halda ki, tax indi bilinir ki, seçkilərdə passivlik bu faktdır. Göstərsin ki, bax bu passivlik o qədər başqa sahələrə sirayət eləmir. 34 min müşahidəçi var. Bu artıq müşahidəçilərin, seçicilərin seçkilərə münasibətidir, fəallığının artmasıdır. Sadəcə mənə gəlir ki, əksər qeyri-hökumət təşkilatlarının bu seçkilərdə fəallığı sadəcə idarə olunan bir prosesdir. Və ona görə də o hesabatlar çıxmır. Ona görə də Məhərrəm müəllim də konkret mövqe qoymur ortaya. Yoxdur bu.
Razılaşırsınız.
Mən bir daha deyirəm. Mən bunları qərəzli şəkildə demirəm. Mən bunları görmürəm deyirəm. Missiya budur qardaş. Ya bu prosesi giririk, nə var onu deyirik. Ya da eləmirik. İkinci bir tərəfdən bütün təşkilatlara aiddir bu. Tutaq ki, AVC-yə də aiddir, Seçki Monitoring Mərkəzinə də aiddir, digər təşkilatlara aiddir bu. Monitoring prosesində peşəkarlıq çatışmır.
Mən üzr istəyirəm. Bax,
bu da müşahidə olunur.
Növbəti suallar olacaq Məhərrəm bəy.
Hafiz bəy mənim dostumdur. Amma çox təəssüf ki, axır zamanlar bir neçə biz bu cür debatda iştirak eləmişik. Həmən fikirləri deyirəm. Mən əks fikirlər deyirəm. Və ola bilsin, vaxt olmur. Mən o sənədləri, deyilən hesabatları da, bültenləri də təqdim edə bilərəm. Sadəcə Hafiz müəllim elə bir məşhur hüquqşünaslardandır ki, hamı ona müraciət edir. Tapmaq olmur ki, ona sənədləri verək. Bu da hər dəfə deyir ki, yoxdur. Mən çox təəssüf edirəm ki, bizim dostumuz, deməli, heç bir statusu olmayan, hüquqi cəhətdən MSK-dan akreditasiyadan keçməyən bir qurumu haqqında fikir deyir və çox belə bu toxunan bir məsələdir ki, yayın istisində biz rayonlarda tədbirlər keçirtmişik, bu boyda böyük iş görmüşük, bunu heç kim dilinə gətirmək istəmir. Elə bir ki, bir komanda gəlib ki, mütləq hansısa bir status olmayan qurum təbliğ olunmalıdır ki,
söhbət
bunu şişirtsinlər.
Vəli,
məsələn, AVC-yə bayaq yaxşı dedi, əvvəlin yaxşı dedi ki, keçən seçkilərdə də, bu seçkilərdə də böyük fəal. Məsələn, biz bütün Azərbaycan ölkə üzrə bu müşahidəni təşkil edir və bilavasitə seçki qərargahının rəhbəri kimi mən bu işdə bütün Azərbaycan regionlarında dediyim kimi iyul ayından sentyabrın 2-sinə qədər regionlarda indisə Bakı Sumqayıtlə biz işləyirik. İndi bunu Hafiz müəllim görmək istəmirsə.
Sadəcə olub da, hə?
Ha?
Rəyləniz.
Rəy də olub, bültenlər də çıxıb, mətbuatın monitorinqi də hələ keçirilmişik. Bizdə nəşr olunmuş bu sahədə kitabçalar var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqrama mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı və Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovdur. Məhərrəm bəy, siz qeyd elədiniz ki, yəni seçkilərdə böyük təcrübəniz var. Hafiz bəy də qeyd elədi ki, sizin təşkilatdan söhbət gedir. Deyək ki, keçən seçkilərdə exit poll keçirmişdiniz, indi də exit poll keçirəcəksiniz. Elə exit pollarla bağlı bizim bu həftə bir reportajımız olub. O reportajı dinləyəcəksiniz, sonra həmin məsələ kontekstində bizim suallarımız olacaq.
Yəni biz özümüz həyata keçiririk bunu. Bizim öz vəsaitimiz, bir də biz işgüzar adamlara müraciət edib müəyyən qədər vəsait əldə eləmişik. Bu layihə şəklində həyata keçirilir.
Bu qarşıdan gələn prezident seçkilərində təqribən 500 məntəqədə exit poll keçirmək niyyətində olan Rəy Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Rızvan Abbasovun fikirləridir. Ancaq Rızvan Abbasov nə exit pollun neçəyə başa gələcəyini, nə də onlara yardım edən yerli işgüzar dairənin adlarına sığlayır. Rəy Monitoring Mərkəzindən başqa Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda Məsləhət və Yardım Mərkəzi və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyası da exit poll keçirəcəyini açıqlayıblar. Ancaq məsələ burasında ki, bu təşkilatlar da Rəy Monitoring Mərkəzi kimi layihənin maliyyə tərəfi ilə bağlı məlumatları cəmiyyətə açıqlamamağa üstünlük verir. Həsən Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının vitse prezidenti Vəli Əlibəyli deyir ki, onlara yerli işgüzar dairələrlə yanaşı bir xarici təşkilat da yardım edir.
Adı
qar, asa şey.
Nə qədər maliyyə ayırıblar onlar?
Valla onu mən deyə bilmərəm də. Maliyyə məsələsi deyə o, heç mənim xəbərim yoxdur ondan.
Üstəlik Vəli Əlbəyli bu təşkilatın hansı ölkəyə mənsub olduğunu da bildirmir. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası ötən parlament seçkilərində də Mitovsk International təşkilatı ilə birgə exit poll keçirmişdi. Həmin vaxt müxalifət dairələrində bu exit polla tənqidi münasibət bəslənildi. Sonradan həmin təşkilatın rəhbəri Cənan Mitovsk də vəfatından bir qədər öncə yazdığı məqaləsində yerli tərəfdaşlarının exit poll nəticələrini saxtalaşdırmaq cəhdlərindən söz açmışdı. Yeri gəlmiş Mitovskidə onlara exit polu keçirməyə sifariş verən Renaissance Associates təşkilatının Bulqaristan vətəndaşı tərəfindən idarə olunan İsveçrə təşkilatı olduğunu demişdi. Birləşmiş Ştatlarda çıxan New Yorker jurnalı və digər nəşrlər isə həmin təşkilatın Bakıda qeydiyyatdan keçdiyini və Azərbaycan hakim siyasi dairələri üçün lobbi xidmətləri göstərdiyini yazmışdı. Praqma İctimai Siyasi Mərkəzinin rəhbəri Talih Şahsuvarlı deyir ki, indi exit pol keçirən yerli təşkilatların maliyyə mənbələri ilə bağlı açıqlamalar verməməsi şübhəlidir.
O yüzden kifayət qədər inandırıcı versiyadır ki, həmin exit poll keçirən qeyri-hökumət təşkilatlarına vəsait dolayısıyla hakimiyyət tərəfindən ötürülür və həmin ötürülmədə də məqsəd exit poll nəticəsində hakimiyyətin səs vermə günü deyək ki, maraqlarına xidmət eləməkdir.
Exit poll keçirən yerli təşkilatlara Azərbaycan hökumətinin dolayı yardımlar etməsi ilə bağlı versiyalara isə Rəy Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Rizvan Abbasovun cavabı belədir.
Hökumət də maliyyələşdirir exit polun keçirilməsini, həmçinin qeyri-hökumət təşkilatları da fərqi yoxdur. Yəni, eyni zamanda bu Azərbaycanda da ola bilər, bütün demokratik dövlətlərdə olduğu kimi. Yəni, orada elə bir problem ya qəbahətli bir şey yoxdur.
Bax, Məhərrəm bəy, bu reportajı da dinlədik. Bax, exit pol keçirilir, ancaq exit polun maliyyə tərəfi ilə bağlı ictimaiyyətə açıqlanma vermir. İndi deyək ki, müşahidəçilik aparırsınız. Bax, İctimaiyyətə açıqlaya bilərsinizmi ki, deyək ki, nə qədər sizin müşahidəçiləriniz var, sizə maliyyəni kim verir? Bu məsələlər barədə niyə bir qədər şəffaf məlumatlar verilmir?
Deməli, şəffaflıqdan çəkinən təşkilat, siz dediyiniz kimi ola bilsin ki, müəyyən məsələlər var ki, onu açıqlamaqdan çəkinir. Amma Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası heç vaxt belə suallardan çəkinmir. İndi bizim vitse-prezident Vəli Əlibəyli də dedi. Sadəcə bilirsiniz, Azərbaycanda hamı bilir kim kimdir. Şəxsən məni az çox tanıyanlar bilir ki, uzun müddət mən Müxalifət Partiyasının sədr müavini olmuşam. 7-8 ildə doktorluq işimi müdafiə eləməyə imkan verilmir. Ən çox təzyiqlərə qalanlardan biri mənəm. Yəni, mənə heç kim o məsələdə ittiham eləyə bilməz. Mən o bayaq çıxışlara qulaq astım. Hollandisində elə hakimiyyətin adamları var idi. Ki, deputatın köməkçisi bizə belə ittiham eləyir. Halbuki dövlətdən küllü miqdarda əmək haqqı alır. Bu, bilirsiniz, bulanıq suda balıq tutmaq istəyənlər çoxdur. Şəxsən mən tam səmimi deyirəm ki, o qeyri-hökumət təşkilatdan bəziləri deyə bilmirlər. Məsələn, prezident yanında QHT-lərə dəstək şurası bu il 191 təşkilata layihəsinə dəstək verib. Yəni, burada heç bir gizli bir şey yoxdur. Əvvəl deyirdilər ki, QHT-lər kənardan dəstəklənir, kənar fondlar verir, bunlar Azərbaycana xidmət eləmir, Azərbaycana xəyanət edir və indi hakimiyyət gördü ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Əgər biz doğrudan da qərbə inteqrasiya edirsə, bu qaçılmaz bir prosesdir və 99-cu ildən QHT-lərlə bir avasitə, hökumət arasında dialoq yarandı. Bu dialoqun nəticəsində komitə yaranıb ilk dəfə bu missiya həyata keçirilib. Və mənə belə gəlir ki, hamımız bir yerdə çalışmalıyıq ki, dövlət bundan çəkinib qaçmasın. Çünki bu Azərbaycan vətəndaşlarına və maarifçiliyə, demokratiya xidmət edir.
Yaxşı, məsələnin o biri tərəfi də var da, bu dəstəkdə hakimiyyət təmsilçilərinin bir umacağı sizcə yoxdur mu?
Yox, şəxsən mən sizə deyim nə. Məsələn, Qarabağ Azadlıq Hərəkatına Dövlət Dəstəyi Şurası qrant layihəsinə dəstək verib. Qarabağ Azadlıq Hərəkatı neçə illərdir yazıqlar döylə-döylə, söylə-söylə iş görür.
Sesçidən
söz gedir.
Sesçi ilə bağlı.
Əgər sesçi müharibə, tutaq ki, başqa fondlar. Məsələn, Avrasiya fondudur, nə bilim, Norveç səfirliyidir. Əvvəllər tutaq ki, Soros fondu da belə işlərdə iştirak edir, amma indi onlar seçkilərdə iştirak eləmirlər. Bunlar tutaq ki, QHT-lərə, Hafiz müəllimin QHT-sinə və yaxud bizim QHT-yə müəyyən dəstək verirdilərsə, nə idi işimiz? Gedirdik rayonda Hafiz müəllim, cəmaatı yığırdılar və biz onlara demokratiya dərsi keçirdik. İndi həmən dərsi keçməyə dövlət özü
Aydın. Yaşıl ışık yandırıb.
Yani burada mən istəyirdim, kontekstdən çıxmayaq, mövzulardan kənara çıxmayaq. O maarifçilikdir, seçki təbliğatıdır, seçicilərin aktivləri. Bu məsələnin başqa tərəfidir. Mən oxumuşam. Sizin iki hesabatla bağlı mənim məlumatım var.
Bəs deyirdiniz, hesabat yoxdur.
Mən demədim ki, sizin...
Dediniz, yecana bir təşkilatdır. O da seçki qeyri statusu məlum olub.
Məhərrəm məlum.
Bəli.
Sizin iki hesabatı mən oxumuşam. Məsələ burasındadır ki, elə qəzetlərin monitorinqindəki məsələlərlə bağlı verilən, deməli, üzü çox yaxşıdır. Çox yaxşı, qəşəng tərxibatı var. Ancaq o hesabatın içərisində, mən sizə səmimi deyirəm, tam qərəzsiz deyirəm, o hesabatın içində heç nə yoxdur. Heç bir münasibət yoxdur. Sadəcə bir neçə faktlar sadalanıb, o faktları hamı deyir, adi mətbatçısı deyir, fərdi bir şəxs oturub onu eləyə bilər. Ancaq nəticə yoxdur. Avcıya heç vaxt bildirməyib ki, Azərbaycanda seçkabağı mühit nə cür olub? Münasibət yoxdur. Konkret rəy yoxdur. İkinci bir məsələ.
Deməli, ancaq yoxdurdan danışır. Heç var idi.
Var nə olub? Məhrəm bəy, yaxşı. Mən bilmirəm.
Oradan durub gedərəm məclisə o sənədləri
təqdim edəcəm. Yox, mən getməyək.
Məhrəm bəy, yəni qanunvericilik necədir? Müsbətə doğru inkişaf oldu yoxsa olmadı?
Mən deyim də. Deməli, Venesiya komissiyası təklif irəli sürür.
Məhrəm bəy, Venesiya komissiyasının mövqeyi aydındır.
Aydındır.
Yəni sizin təşkilat necə hesab edir? Qanunvericiliyə bu dəyişiklik edildi. Bu müsbətə doğru dəyişiklik idi ümumən, yoxsa mənfiyə?
Dəyişiklik ümumən deyəndə orada müəyyən maddələrə müsbət dəyişikliklər olub. Məsələn, imzaların sayı azalıb o prezident seçkiləri üçün. Bunun nəyi pisdir ki?
Əvəzində depozit götürülür.
Sonra bir nəfər əvvəl bir namizədə imza verdi. İndi hamısına imza verə bilər.
Yaxşı, bu qanunvericilik tərəfi aydındır. Bəs indi, bax bu seçkiyə qədərki dövr. Seçkinin azad və ədalətli keçirilməsinə imkan verəcəkmi?
Bilirsiniz, bax bayaq da siz bu sualı verdiniz.
Aydın cavab olmadı.
Bilirsiniz, bu populist cavab, populist suallar cəmaatı çaşdırır. Azərbaycan inkişaf etməkdə olan ölkədədir. Elə biz desək ki, Amerikada kimi artıq demokratiya tam qurulub, bu biraz bilirsiniz özünə hörmətsizlik olar. Azərbaycanda mərhələ-mərhələ bu proses gedir. Siz də məndən konkret deyirsiniz ki, ev tikilib qurtarıb, ev tikilib qurtarmayıb hələ. Azərbaycanda demokratiya radyanın daşları üst-üstə gəlir.
Yox. Ha. Bundan əvvəlki prezident seçkilərinə de ki, bundan əvvəl keçirilən prezident seçkiləri ilə müqayisədə.
Bundan əvvəlki prezident seçkilərlə müqayisədə indi qarşı durma yoxdur. Ziddiyyətlər nisbətən səngiyib. Məsələn, o vaxtı Hafiz bəy, mən QHT-lər kimi müşahidəyə buraxılmırdıq. Hamımız tənqid edir ki, bizi niyə buraxmırsınız? İndi buraxıblar
da. Həm də o deməkdirmi ki, rəqabət yoxdur? Yoxsa...
Rəqabət var, amma bilirsiniz, adətən Azərbaycan mühitin belə seçki texnologiyası belədir ki, o ziddiyyətlər olanda, kəskin çıxışlar olanda, bir-birini nədəsə ittiham eləyəndə bu olur fəallıq. İndi məsələn, ittiham eləyirlər, amma ittiham eləyənlər, mən Hafiz bəyindən razıyam ki, kəskin ittihamlar yoxdur.
Yox, əksinə indi deyək ki, elə namizədlər var ki, o qədər kəskin danışır.
O da günahı bizdə deyil axı.
Yox, əfəndə vermək düzgün deyil. Sadə kəskin fikirlər var, sadəcə bir çoxlarına görə rəqabət yoxdur əslində.
Məhrəm əlim,
buyurun.
Hafiz bəy, yekundə sizə fikir
edir. Söhbət ondan gedir ki, bugün əksər qeyri-hökumət təşkilatları kimi sizin təşkilatında, bax indi siz dediyinizdə, o qiymətləndirmələr ortaya qoyulmadı. Əslində monitoring nəticəsi kimi həmin qiymətləndirmələr ortaya çıxmalı idi. Bu gün seçki komissiyaların fəaliyyəti ilə bağlı qiymətləndirmələr ortada yoxdur. Bu gün seçkabağ təşkilatla bağlı qiymətləndirmə yoxdur. Mən hansısa Qarımalım bir dəqiqə. Mən hansısa təşkilatı müdafiə eləmirəm. Mən reallığı deyirəm orca. Mən o təşkilatın da xeyli qüsurları var. Onda da müəyyən peşəkarlıq məsələlərinin çatışmamazlığı var. Söhbət onunla gedir ki, əgər bu missiyanı obyektiv apara bilmirsənsə, onda seçkini çaşdırmaq lazım deyil. Və seçicidə də belə bir fikir yaranır ki, bu təşkilat deməli hökumətin dirijor çubuğundan hərəkət eləyir. O nə idisə deyir. Siz burada siz heç nəyi deyə bilmədiniz. Heç konkret heç nə cavab vermədiniz. Hər dəfə sualdan yayına
bilirsiniz.
Bax, bir məsələdə bir məsələdə sizin, məsələ, tutaq ki, Mərkəz Seçki Komissiyasında ekspert qrupu yaradılıb. Tutaq şikayətlərə baxılmaq üzrə siz deyə bilmədiniz hansı ki, qanunvericilikdə müsbət qiymətlər, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də müsbət qiymətləndirilən şikayətlərə baxılmaq üzrə ekspert qrupları məsələsi. Bu gün ekspert qrupu faktik seçkilik təşkilatına şikayətə baxmır. Bu şikayətlərə mətbuat qrupu baxır. Axı belə götürəndə mətbuat qrupu kimdir bu şikayətlərə baxır? Onun hansı statusu var şikayətlərə? Onda ekspert qrupu bircə dəqiqə. Onda bir amili mən məsələ götürürəm. Bir dəqiqə mərhəm əlim. Əgər bu yoxdursa, bu buysa, niyə demir bunu qeyri hökumət təşkilatı? Niyə təhlillər yoxdur? Niyə obyektiv təhlillər ortaya qoymur? Niyə obyektiv qiymətləndirmələr yoxdur? Niyə obyektiv münasibət yoxdur? Niyə siz demirsiniz ki, bu indiki seçkilərdəki passivlik əvvəlki seçkilərdə yoxdur? Ona görə yoxdur ki, seçki rəqabəti yoxdur. Rəqabətsiz seçkidə mübarizə yoxdur. Bax, siz deyirsiniz ki, fəallıq regionlarda çoxdur. Biz də sizə kimi monitoring aparmasaq da, maarifçilik iş aparmışıq. Mən sizə deyim, fəallıq xeyli aşağıdır.
Siz
deyirsiniz ki,
siz Bakıda oturmuşsunuz, rayonlara getməmişsiniz.
Mən oturmamışam və rayonlarda kifayət qədər bizim maarifçiliklə bağlı tədbirlər olub. Və həmin tədbirlərdə mən görmüş adamlar var ki, ölkədə seçki keçildiyini bilmir. Ancaq siz fəallıqdan danışırsınız.
Aşağı, o Bakıda da var elə adam.
Məhrəməl, bax elə belə təşkilatlar, belə namizədlər, belə mühit. Bax, bu cür məsələlər. Daşı daş üstə məsələsi qoymuruq. Biz bu növrəni hələ düzəldə bilmirik.
Məhərrəm bəy, yekunda sizdən nəyi soruşuram? Sizcə, bax, bu seçkilər Azərbaycan tarixinə necə düşəcək? Nədən təxminləriniz
var? Mən bu cavab verim sonra da.
Buyur, yaxşı.
Deməli, mən indi hiss edirəm. Artıq biz Hafiz müəllimdən bir neçə debatda bunu çıxışırmışıq. Dostum da olsa, gələk səmimi deyim də, bunun nöqsanı. Deməli, siyasətdə bilirsiniz ki, bir papkası, bir özü olan partiyalar var idi da. Yəni, bunlar elə yalandan böyük-böyük danışırdılar, amma ortada bir şey yoxdur. Qeyri-hökumət təşkilatlarında çoxlar elədi ki, bir sədirdən ibarətdir. Başqa heç nə yoxdur. Və görəndə ki, böyük işlər görülür. Ölkə üzrə bu böyükdə kampaniya aparırsan. Başlayırlar, bax, bu cür tənqidə. Mən deyirəm, nöqsanlar da var, problemlər də var. Amma bilirsiniz, hər şeyə qara yaxmaq da düzgündür.
Ay, bəs suala münasibətiniz necədir? Bu seçkilər Azərbaycan tarixində necə qalacaq?
Bu seçkilər hələ baş tutmayıb. Baş tutandan sonra bu suala cavab verməyə. Amma hər halda bu seçkilər o birisi seçkilərə nisbətən daha sakit, daha qarşı durmasız, daha necə deyirlər, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müsbət qiymətləndirəcək seçki kimi.
Hafiz bəy, sonda sizdir.
Bu seçkilər Azərbaycan seçki tarixinə ən pasiv, ən rəqabətsiz seçki kimi, bir növ seçkilərsiz seçki kimi düşəcək. Söhbət ondan gedir ki, konkret olaraq bu seçkilər Azərbaycan tarixində seçki kampaniyası başlanmamış, nəticəsi məlum olan seçkilər kimi düşəcək. Çünki bu seçkilərdə rəqabət olmadı. Çox təəssüf ki, bu seçkilər indiyə qədər keçirilən seçkilərdən də bir qədər, mən deyərdim, mənfi mənada, həm də beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında ədalətsiz, obyektiv olmayan və beynəlxalq standartlara uyğun gəlməyən növbəti bir seçki kimi düşəcək.
Aydındır, mən sizin hərəkətinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Zülfqarlı və Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Müstəqillik dövrünün ilk stansiyası Nəsimi niyə 22 ilə tikildi? Nəsimi ilə memar Əcəmini nə qədər məsafə ayırır? Nəsimiyə birbaşa yol nə vaxt işə düşəcək? 20 yanvardan Şirməkdə olan beynəlxalq avtovağzala birbaşa getmək mümkün olacaqmı? Və nəhayət, İçəri şəhər stansiyasının açılışı niyə ləngiyir? Can Bakının 13 oktyabr qonağı, tikilən Bakı metrosu müdiriyyətinin rəisi, Bakı metropoliteninin rəis müavini Arif Rəsulov olacaq. Siz də bizə qoşulun. Bakı metrosunda nə çatmır? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin. Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dinlər olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Azadlık Radyosu'nda Amerika seçkiləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. I will never surrender in Iraq.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more
to march into the future. God bless you, and God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
FM.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda bu dəfə mənəm Səadət Akif qızı. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə dünya iqtisadi böhranının 3 Cənubi Qafqaz ölkəsinə təsirindən danışırıq. Qlobal maliyyə böhranı artıq Azərbaycandadır mı?
İndi nə Əmanət Bankına etibar eləmək var. Tembol bu tərəfdən də düşür. Birjalarda eşitmirsiniz, aləm qarışır.
Ermənistan dünya böhranını hiss edirmi?
Necə ola bilər ki, bizə təsir etməsin? Bir halda ki, neftin, qazın, hətta molibdenin, hətta balın qiyməti düşən kimi Rusiyadakı VTB bankı səhmlərinin dəyərində problemlə üzləşib.
Bəs Gürcüstanda iqtisadi tənəzzül özünü necə göstərir?
Gürcüstandakı vəziyyəti doğuran amillərdən biri də ondan ibarətdir ki, bu ölkə yaxınlarda hərbi münaqişədən keçib.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha xoş gördük. Bu ilin ortalarında dünya taxıl böhranı ilə üzləşdi. Taxıl ixracı ilə məşğul ölkələr ilk növbədə öz xalqlarının qayğısına qalıb taxılı ambara yığdılar. Azərbaycanlı sahibkarlar da elə hökumət də əl-ayağa düşdü. Taxıl üçün hər tərəfə baş vuruldu. Amma bir qədər sonra taxıl böhranı sovuşdu. Hamı yenicə nəfəsini dərirdi ki, dünya maliyyə bazarında banklar, fond birjaları sürətlə çökməyə başladı. Mütəxəssislər deyirlər ki, Azərbaycan qlobal iqtisadiyyata tam qaynayıb qarışmayıb. Amma onu da əlavə edirlər ki, ölkə iqtisadiyyatının dünya bazarına iki ilişkisi var. Bank və neft Azərbaycanı dünyadan təcrid olmağa qoymur. Bir müddətdir ki, Azərbaycanda banklar bir çox sahələr üzrə kredit verməyi dayandırıb. Əməkdaşımız Ülviyə Əsədzadə dünya böhranının Azərbaycandakı izlərini axtarıb. Onun reportajını dinləyək.
Həsən Nizam metrosunun yaxınlığında özünün mobil telefon dükanının qarşısında kətil qoyub bekar oturub. Dünyada maliyyə böhranı başlayanı onun da müştəriləri azalıb.
Əvvəlcə bir dənə satırdı, indi isə onu da satmır. Kredit yox deyən.
Bəs buranı necə işlədəcəksiniz?
Mən gözləyir yarasını.
Allah kərim.
Bu ay gözləyir deyirlər, seçkilərdən sonra olasız biz də oyun edirik.
İqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir ki, Həsən seçkini gözləməsin. Azərbaycan bankları kreditləri dünyadakı maliyyə böhranına görə dayandırıblar. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda bankların çoxu özləri xaricdən kredit alırlar. Bu pulla kredit verirlər. İndi xaricdəki banklar böhran keçirirlər deyə Azərbaycan bankları da kredit verə bilmirlər. Xaricdən borc alma bankları beynəlxalq maliyyə böhranı ilə daha sıx bağlayır. Quba Dibadoğlu dünyadakı böhrandan qorunmaq üçün bankların güclənməsini vacib sayır.
Yaxşılardır ki, banklarımız yalnız kassa kimi pul almaqda, onu kreditə vermək əməliyyatı ilə məşğul olmazdı. Banklarımızın investisiya fəaliyyəti olaydı, eyni zamanda vaizlə fəaliyyətindən gəlirlər olaydı və bunlara qeyri faiz gəlirlər deyirlər. Azərbaycanda belə bankların sayı çox deyil, çox azdır. Və hesab edirəm ki, vaxtında biz yalnız da yalnız Azərbaycan bankları olaraq çalışmışıq ki, daha çox vəsaitləri borç şəkildə götürək və onun da əsasında biz kredit verək.
Quba Dibadoğlu. Başqa bir iqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda banklar siyasi hakimiyyətin təsiri altındadır. Bu bankların müflis olma ehtimalı azdır, amma dünyadakı maliyyə böhranı uzansa vəziyyət dəyişəcək.
Dünya maliyyə bazarlarında başlayan bu böhranın dərinləşməsi tədindən asılı olaraq, təbii ki, bunun təsirləri bank piyasasını göstərəcək və Azərbaycanda müəyyən bankların müflisləşməsi ehtimalı mövcud.
Azim Mehdiyev deyir ki, bu təhlükə daha çox kiçik banklar üçündür. Ekspertlərin qənaətinə görə Azərbaycanda bankların kapitalları azdır. Bütün bankların üst-üstə kapitalı, məsələn, Qazaxıstanın təkcə Turan Aləm Bankının ümumi kapitalından 2,5 dəfəyə qədər azdır. Dünyada iqtisadi böhran yaranandan sonra Azərbaycanda narahat olmağa başlayan bir kəsim də banklara əmanət qoyanlardır.
Dünyaya etibar yoxdur, amma bizim bankımız da qoşulacaq öbürlərə. Nə oldu, özüm bankı evdə yaratmışam, orada saxlayıram.
Qurban Məmmədov deyir ki, dünyadakı maliyyə böhranından əvvəl də banklara inamı yox idi. Sovet vaxtı xeyli pulu batıb deyə var dövlətini evində özü saxlayırdı. Bundan sonra pulunu banka əmanət eləmək fikri ümumiyyətlə yoxdur.
İndi nə əmanət bankına etibar eləmək var. Deyəm, bu bu tərəfdən də düşür. Birjalarda eşitmirsiniz, ailəm qarışır.
Dünyada iqtisadi böhranı yaranandan sonra Azərbaycanda banklardakı əmanətlər üçün hansısa təhlükə varmı? İqtisadçı Qadir İbrahimli deyir ki, əmanətlər üçün birbaşa təhlükə olmasa da hər halda bankların gəlirləri azalacaq. Çünki onların gəlirləri əsasən istehlak kreditlərindən, yəni məsələn telefon ya başqa məişət əşyası üçün verilən kredit faizlərindən gəlirdi. İndi bankların əksəriyyəti bu krediti dayandırıblar deyə, deməli gəlirləri də azalır.
Rus saytları belə bir məlumat yayıb bıraxıb vaxtlar. Bizdə konkret məlumatlar var ki, bəzi əmanətçilər əmanət depozitləri qoyduğu depozitləri geri götürməyə başlayıblar. Əgər kreditlərin verilməsi dayandırılıbsa, sabah ola bilər ki, o problem çıxsın ki, həmin əmanətlər hansı faizə, hansı mənbə hesabına ödəniləcək. Yəni onların real gəlir mənbəyi o həmin depozitləri ödəmək üçün kredit faizləri idi. Əgər kreditlər dayandırılıbsa, o problem avtomatik olaraq ortaya çıxır. Hər halda müəyyən təhlükələr var.
Qadir İbrahimli. Amma başqa bir iqtisadçı Zahid Məmmədov deyir ki, əmanətlər üçün Azərbaycanda ciddi problem yoxdur. Çünki 6000 manata qədər olan əmanətləri əmanət sığorta fondu onsuz da sığortalayır və bankla bağlı problem yaranarsa bu pullar geri qayıdacaq.
Ona görə müştəri banka girmədən qabaq, pulunu qoymadan qabaq ilk növbədə soruşmalıdır. Siz əmanət sığorta fondunun üzvüsünüzmü? O sualı müştəri verməlidir.
İqtisadçı Zahid Məmmədov. İqtisadçılar məsləhət görürlər ki, əmanətləri 6000 manata qədər bölüb ayrı-ayrı banklarda yerləşdirmək indi daha az risklidir. Necə deyərlər? Yumurtanın hamısını bir səbətə yığmaq təhlükəlidir. Başqa bir iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu hesab edir ki, Azərbaycanda kapitallaşma səviyyəsi aşağı olan banklara yüksək faizlə əmanət qoyanlar narahat olmalıdırlar. Artıq 9 bankın zərərlə işlədiyi bildirilir. Ona görə də məhz onlarda riskli vəziyyət daha yüksəkdir. Bu səbəbdən də tələb olunana qədər adlı hesablarda olan pulları götürmək məsləhətdir. Ekspert məsləhət görür ki, əmanətin müddəti başa çatıbsa, onların vaxtının uzadılması da hələlik məqsədə uyğun deyil. Əhalinin əmanətləri sığorta fondundan isə Azadlıq radiosuna dedilər ki, indi onların 38 bank üzvü var. Fonddan dedilər ki, onlar Azərbaycanda banklardakı əmanətlər üçün təhlükə görmürlər. Bakıdakı iri bankların bir neçəsindən soruşdum ki, maliyyə böhranı onlara təsir eləyibmi? Onlar da dedilər ki, İqtisadi İnkişaf Nazirinin müsahibəsindən sonra mediyaya cavab vermək üçün gərək fikirləşsinlər. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib ki, banklar üçün maliyyə problemi heç bir problem yaratmayacaq. Banklar belə şəraitdə işləməyi öyrəniblər. Nazir neft gəlirlərinə istinad edib deyib ki, neftdən gələn pullar ölkədə maliyyə böhranı yaranmağa imkan verməyəcək.
Azərbaycanın olan bir maliyyə imkanları və bizim özəlliklə də neft və qazımız imkan verir ki, maliyyə böhranını çox asanlıqla və böyük problemlər olmadan belə keçək.
Nazir Heydər Babayev. Amma Dünya Bankının Bakı ofisinin rəhbəri Qriqori Yeçiçak deyir ki, böhran uzun müddətli olsa Azərbaycan üçün narahatçılığı ilə neft yaradacaq.
Yaxın perspektiv üçün Azərbaycana dünyadan iqtisadi təhlükə yoxdur. Amma əgər dünyadakı iqtisadi tənəzzül uzun müddətli olsa, neftin qiyməti indikindən daha çox ucuzlaşsa, gəlirlər azalacaq. Yəqin ki, hökumət onda ictimai xərcləri azaltmalı olacaq. Bu xərclər isə kifayət qədər çoxdur.
Dünya Bankının Bakı ofisinin rəhbəri deyir ki, hökumətin dünyadakı iqtisadi böhrandan qorunmaq üçün qısa müddətli tədbiri bu ola bilər ki, Milli Bank banklara nəzarəti artırar. Uzun müddət üçün çıxış yolu isə iqtisadiyyatın başqa sahələrini inkişaf etdirmək, ölkəni xaricdən pul gətirən neft sektorundan asılı qoymamaqdır.
Bu, Bakıdan Ülviyə Əsadzadənin reportajı idi. Birazdan maliyyə böhranının Ermənistana təsiri ilə bağlı reportajı dinləyəcəyik, amma elanlardan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıra, cavab verək.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz. sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda yayımlanır. Bu proqramı Azərbaycanda sizə mən təqdim edirəm, Səadət Akif qızı. Avropa və Asiya bazarlarında səhmlərin kəskin ucuzlaşması müşahidə olunur. Bütün Avropa birjalarında qiymətlər 5% düşüb. Rusiya birjaları bağlı qalıb. Mərkəzi bankların gördüyü tədbirlər bazarlarda enişin qarşısını ala bilmir. Səhmlər kəskin şəkildə ucuzlaşır. Böyük yeddiliyin maliyyə nazirləri böhranı müzakirə edirlər. Beynəlxalq Valyuta Fondu xəbərdarlıq eləyir ki, dünya tənəzzülün astanasındadır. Dünya qlobal böhranla mübarizə aparır. Bəs Ermənistan necə bu böhranı duyurmu? Sırada Azadlıq Radiosunun Yerevan Bürosundan Asmik Simbatyanın reportajıdır.
Ermənistan dünya maliyyə böhranını üzərində bilavasitə hiss eləmir. Çünki Ermənistanın iqtisadiyyatı kimi bank sistemində dünya bazarına inteqrasiya olmayıb. Burada şər deməsən xeyir gəlməz prinsipi ilə hərəkət etmək lazımdır.
Bunu siyasi iqtisadiyyat, siyasi, iqtisadi və hüquqi araşdırmalar institutunun iqtisadçısı Andranik Tevanyan deyir. Onun sözlərinə görə dünya maliyyə böhranı Ermənistanı dolayısıyla tutub. Bu özünü birinci növbədə bank köçürmələrində göstərir.
Başqa ölkələrdə yaşayan və vaxtaşırı Ermənistandakı yaxınlarına pul göndərənlər bu böhranı üzərlərində duyublar. Yəni, sonuncu pul göndərmələrinin miqdarı ilə əvvəlki köçürmələr arasında fərq var. Belə ki, fərdi pul köçürmələrinin həcmi azalır. İstehlak bazarına daxil olan bu fərdi pul köçürmələri iqtisadi fəallığı aktivləşdirirdi. Onların azaldılması nəticəsində bazarda iqtisadi fəallıq azalacaq. Nəticədə Ermənistan biznesinə zərbə dəyəcək. Mənim fikrimcə, hökumət ciddi tədbirlər həyata keçirmək üçün qərarlar qəbul etməlidir. Amma təəssüf ki, bu görünmür.
Mərkəzi Bankın Maliyyə İdarə Etməsi Şöbəsinin rəhbəri Artur Naxşikyan əmin eləyir ki, qısa müddətli realizasiyalar baxımından Ermənistanın maliyyə bazarında heç bir problemi yoxdur. O ki, qaldı fond birjasına, Ermənistanda bu sahə dünya bazarındakı maliyyə böhranından təsirlənəcək qədər inkişaf etməyib. Artur Naxşikyan.
Mən əminliklə deyə bilərəm ki, qısa müddətli realizasiya baxımından bizim iqtisadi bazarda Rusiyada və ABŞ-da müşahidə olunan heç bir problem yaşanmayacaq. Fond birjasına gəlincə, bizdəki bu sahə o səviyyədə inkişaf eləməyib ki, dünya birja fondunun təsirinə məruz qalsın. Demək olar ki, biz Rusiyanın, ABŞ-ın, Avropanın yaşadıqlarından çox uzaq.
Ermənistanın sabiq başnaziri, iqtisadçı Qrant Baqratyan dünya iqtisadi böhranının Ermənistana təsir etməyəcəyi barədə deyilənlərə təəccüblənir.
Bir neçə il əvvəl başnazir Tigran Sarkisyan bəyan elədi ki, bizim bank sistemimiz dünya bazarına inteqrasiya olub. Ona görə də onun dünya maliyyə böhranı bizə təsir etməyəcək kimi bugünkü bəyanatlarını ciddi saymaq olmaz. Necə ola bilər ki, bizə təsir etməsin? Bir halda ki, neftin, qazın, hətta molibdenin, hətta balın qiyməti düşən kimi Rusiyadakı VTB bankı səhmlərinin dəyərində problemlə üzləşib.
Necə ki, biz xarici aləmdən təcrid olmamışıq, bu dünyada yaşayırıq, bizdə də iqtisadi sarsılma duyulur. Düzdür, bu ilk növbədə oliqarxlara toxunur. Amma bizdə oliqarxlarla birgə xalq da əziyyət çəkir, Baqratyan deyir. Bəs bu barədə sıravi sakinlər, istehlakçılar nə düşünür?
Mən fikirləşirəm ki, böhran bizim iqtisadiyyatımıza 30% təsir edəcək. Xüsusilə yoxsullar əziyyət çəkəcək. Onlar onsuz da yoxsulluq içində yaşayırlar, böhran onların həyatını biraz da çətinləşdirəcək.
Dünya iqtisadi böhranı Ermənistanın maliyyə sisteminə necə təsir göstərəcək?
Bizim ölkəmiz elə balacadır ki, böhran bizə təsir etməyəcək. Daxili siyasət daha təsir edici amil ola bilər, nəinki dünya böhranı. Hansısa təsiri hiss edəcəyik, ancaq nəzərə çarpacaq dərəcədə yox.
Bizdə maliyyə institutu böyük təsirlə təsirləri hiss etmək baxımından zəif durumdadır. Xalqın əksəriyyətinin banklarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, əmanətlərini banklara qoymurlar, ya onlardan kredit almırlar.
Sözsüz ki, toxunacaq. Necə ola bilər ki, dünya böhranı ayrıca bir ölkədən yan keçsin?
Mənim fikrimcə, bunun bütün strukturlara mənfi təsir olacaq. Belə ki, bu böhranın nəticəsi kimi qiymətlər qalxacaq.
Bütün dünyada olduğu kimi Ermənistanda da ilin axırına nəzərdə tutulduğundan da sürətli qiymət artımı gözlənir. Parlamentin maliyyə büdcə məsələləri üzrə komissiyasının rəhbəri Qaqiq Minasyan deyir. Onun sözlərinə görə hökumət qiymət artımını 5% planlaşdırır. Gələn il üçün isə planlaşdırırıq ki, ümumi daxili məhsulda kəsir sipitanın %95%-dən yuxarı olmasın.
2009-cu ildə biz 5%-dən çox qiymət artımı gözləmirik. Ümumi daxili məhsulda isə kəsiri sıfırdan %95% planlaşdırırıq. Kəsirin həcmi nə qədər kiçik olsa, qiymət artımını da o qədər saxlaya bilərik.
Ermənistan Mərkəzi Bankının keçmiş rəhbəri, iqtisadçı Baqrat Asatryanın dəyərləndirməsinə görə, böhranın təsiri Ermənistanda bir qədər gec görünəcək. Amma əgər sərt siyasi və iqtisadi addımlar atılmasa, ciddi nəticələr qaçılmaz olacaq.
Ermənistan dünya maliyyə bazarında bir dağ kəndinə bənzəyir. Bəş qarq yağmadan yolları bağlanıb. Amma əgər birdən hansısa quş xəbər gətirsə ki, Rusiya bazarında nəsə baş verir, bu diqqət çəkən nəticəyə gətirməz. Amma mən xatırlatmaq istərdim ki, qar 200 ay əriyəcək, onda biz çox çətin vəziyyətdə qalacaq. Ciddi siyasi və iqtisadi qərarlar lazımdır. Əks təqdirdə bizi 4 əsas nəticə gözləyir. İqtisadi fəallığın azalması, dramın dəyərini itirməsi, qiymət artımı və əhali arasında miqrasiyanın yüksəlməsi.
Siz Yerevandan Əsmik Simbakyanın reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Dünya maliyyə böhranı Cənubi Qafqazda özünü göstərirmi? Radiomuzun Azərbaycan, Gürcü və Erməni bürolarının əməkdaşları bu mövzunu araşdırıb. Gürcüstandan gələn reportajı dinləyəcək, amma elanlardan sonra.
Mən bu iş üçün özəlliyi kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırbəcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə qədər işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Gürcistan iqtisadiyyatında problem hələ özünü dünya maliyyə böhranı başlamamışdan qabaq göstərib. Bu problemi Rusiya-Gürcistan hərbi qarşıdurması yaradıb. Rusiya hərbi hava qüvvələrinin atdığı bombaların zərbəsindən və hərbi hissələrin şəhərlərə yerləşdirilməsindən, ağır hərbi texnikanın magistral yollarla hərəkət etməsindən Gürcistan böyük ziyana düşüb. Ölkə iqtisadiyyatına təxminən 3 milyard dollarlıq zərbə dəyib. Bu azmış kimi qlobal maliyyə böhranı da Gürcistandan yan keçməyib. Bu barədə siz Kaxi Miçetlidzenin reportajından eşidəcəksiniz.
Rusiya hərbi qüvvələrinin müdaxiləsindən infrastruktur dağılıb, xarici investisiyalar azalıb. Günün ikinci yarısında rəsmi Tbilisi 1 milyard dollar həcmində investisiya qoyuluşuna ehtimal edirdi. Bu perspektiv hərbi əməliyyatlar ucbatından itirildi. Gürcüstan banklarında kreditlər üçün resurs çatışmazlığı yarandı. Tikinti biznesində ciddi problemlər özünü göstərdi. İst-Avqust günlərinin ardınca büdcə vergilərinin ödənilməsi sarıdan itirdi. İqtisadi fəallığın səviyyəsi aşağı düşdü. Hərbi münaqişə nəticəsində öz yurdunu itirmiş adamlar üçün yeni yaşayış məskəninin salınmasında iştirak edən Prezident Mikhail Saakashvili öz çıxışında dünya maliyyə böhranının ölkənin iqtisadiyyatına təsirinə də toxunub.
Əlbəttə, dünya böhranı bizim iqtisadiyyata öz mənfi təsirini göstərdi. Mən istəyirəm, biz hamımız bunu dərindən anlayaq. Eyni zamanda mən onu da istəyirəm anlayaq ki, Gürcüstan müqayisə olunacaq qədər kiçik iqtisadiyyata sahibdir. Bizdə korrupsiyanın səviyyəsi aşağıdır və iqtisadi strukturlar müqayisə olunacaq səviyyədə 10 illiklər ərzində zəif inkişaf edib. Bizim şansımız var ki, bu böhranı yüngül ötürək, onun mənfi nəticələrini daha sürətlə aradan qaldıraq.
Prezidentin sözlərinə görə hərbi münaqişənin nəticələrini aradan qaldırmaq və dünya maliyyə böhranından yaxa qurtarmaq üçün Gürcüstan hökuməti tikinti biznesində dövlət sifarişini dəstəkləməlidir. Üzümçülüyün inkişafı üçün subsidiyalar ayırmalıdır. Strateji Araşdırmalar və İnkişaf Mərkəzinin eksperti Şota Murguliya hərbi münaqişənin nəticələrini aradan qaldırmaq və qlobal böhranın ağuşuna düşməmək üçün hökuməti aktiv hərəkətə keçməyə çağırır.
Almaniyada və Amerikada iqtisadiyyatın xilası üçün ciddi işlər aparılır. Hərbi münaqişədən çıxmış Gürcüstan qübdə edici vəziyyətdə deyil. Buna görə də yaxşısı budur, açıq diyaloq keçirilsin və hökumət ictimaiyyətlə birgə indiki durumdan çıxış yollarını müzakirə eləsin.
Hökumətin bəyanatlarına görə o vərdiş etdiyi rejimdə işləyir və hansısa antiböhran planının hazırlanmasını nəzərdə tutmayıb. Maliyyə naziri Niki Gilaurinin fikrincə, Gürcüstanın iqtisadiyyatı qlobal maliyyə böhranından çox da əziyyət çəkmir.
Öz özlüyündə aydındır ki, dünya böhranı Gürcüstana xaricdən gələn özəl kapitalda öz əksini tapacaq. Əgər əvvəldən ölkəyə xarici investisiyalar müəyyən maliyyə axını var idisə, indi belə əlavə resurslar yoxdur. Həsən bunun əvəzində Gürcüstan donor təşkilatların maliyyəsini beynəlxalq humanitar təşkilatların yardımlarını alır və hökumət də bu yardımla özəl investisiyaların azalmasının yaratdığı zərəri ödəyə bilər. Əgər bu pullar olmasaydı, bəlkə də dünya böhranının zərbəsi daha az olardı.
Dünya iqtisadi böhranı başlayan ərəfədə Amerika Birləşmiş Ştatları Gürcüstanda hərbi konfliktin vurduğu zərəri kompensasiya etmək üçün ölkə 1 milyard dollara ayrılması barədə qərar qəbul etdi. Dünya Bankı Gürcüstana aşağı faizdə 750 milyon dollar civarında kredit ayırdı. Məqsəd Gürcüstanın maliyyə sabitliyini saxlamaqdır. Avropa Birliyi hərbi müdaxilədən sonra yaranan problemlərin həlli üçün Gürcüstana 500 milyon avro civarında kömək vədədir. Gürcüstanda dünya maliyyə böhranının nəticələrini həll etməkdə donorların yardımının oynadığı rola gəlincə, Kato İnstitutunun eksperti Richard Ren xarici humanitar yardımlarının mənfi tərəflərinə diqqəti çəkir.
Gürcüstandakı vəziyyəti doğuran amillərdən biri də ondan ibarətdir ki, bu ölkə yaxınlarda hərbi münaqişədən keçib. Sizin belə yüksək məbləğdə humanitar yardım almanızın müsbət və mənfi tərəfləri var. Daha çox təhlükə doğurur. Mən gürcü həmkarlarıma xəbərdarlıq etmişəm ki, xarici yardımlardan daha az asılı olmaq lazımdır. Donor təşkilatlar bir qayda olaraq çalışırlar ki, işə yüksək təhsili, özəl sektordan gedən peşəkar adamları işə götürsünlər. Onu da əlavə etmək lazımdır ki, öz yardımını təklif edən təşkilat rəhbərləri digər tərəfdən fikirləşirlər ki, hökumət problemi həll edəcək. Biz isə bilirik, real dünyada problemi özəl iqtisadiyyat həll edir.
Beynəlxalq humanitar təşkilatların yardımının mənfi özəlliklərinə baxmayaraq, Gürcüstan bu kömək nəticəsində hərbi münaqişənin vurduğu zərəri aradan qaldırmağa başlayıb və çalışır ki, iqtisadi maliyyə sisteminin stabilliyini qorusun.
Bu, Tbilisi'dən Kaxi Miçetliziyənin reportajı idi. Elə bu reportajla da proqramımız başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Proqramı isə bu dəfə mən aparırdım, Səadət Akifqızı. Qafqaz Qovşağının növbəti verilişini 101.7 FM-də dinləməyi unutmayın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.